Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Začínáme trochu později, to je pravda, je 21.18 už, myslím ano. A pořád to ještě nestačí k tomu, aby Jarda, který avizoval, že přijde trochu déle, aby tu byl. Takže zatím ještě pořád čekáme samozřejmě na dnešního protagonistu vysílání, čímž je, kým je Jarda Chvátal se svým pořadem Neurony pod palbou a Protektorát planeta Země v cyklu Absolutně neuvěřitelné. Jak jsem jich říkal, zatím tu ještě není, ale slíbeno je, že přijde co nevidět. Takže musíme si počkat chviličku, buď tam pustím nějakou písničku, a nebo bych vám mohl říct ještě poslední novinku, která se dnes udělá, bohužel nic dobrýho to není, a to je to, že jsem dnes byl u toho soudu ohledně to té šíření prý poplašné zprávy. A bylo to prostě něco, co všichni nad tím kroutili hlavou, jak mohlo dojít takovýmu úplně obratu o 180 stupňů. Před rokem samozřejmě mi naprosto zprostil tento soud viny, což jsem kvitoval a samozřejmě předpokládal jsem, že tentokrát to nebude jinak. Pak se samozřejmě odvolal státní zástupce k krajskému soudu a krajský soud udělal takový elaborát neuvěřitelný, že to nikdo z mých třech právníků, který jsem tam jel, mimo jiné tam byl samozřejmě Růžička, Luděk Růžička, ano, a taktéž Jindra Reichl. Všichni koukali vyděšeně, co se to děje prostě v této věci, protože všechno, co bylo tenkrát potvrzeno, jakože je to v pořádku, tak teď se to otočilo. Ano. A všechno je samozřejmě špatně. A je to něco, co člověk prostě žasne. Nicméně viděli jsme ten elaborát právě z toho odvolacího krajského soudu. Všichni na to koukali jako blázen. Říkali, to snad není možné. No a samozřejmě okresní soud, který prvé rozhodl, že mi zprošťuje viny, tak musel dát na doporučení, aspoň to tak prezentovali, musel dát na doporučení krajského soudu, který navrhl, abych byl naopak odsouzen. No a dopadlo to, jak si myslíte? Jak si myslíte, že to dopadlo? No ano, ano, odsoudili mi. Samozřejmě jsme se odvolali, nicméně odsoudili mi a teď se držte na 32 měsíců podmíněně. Takže samozřejmě je to v odvolávce, ale je to neuvěřitelné prostě, co jaké tlaky a tady prostě se to ani nějak neskrývá. Politické tlaky jdou z těchto vyšších míst, nebo aspoň z těch krajských míst, kdy jsem patrně šlápil na kuří oko jistému primářovi nebo řediteli, nebo já nevím ani, kdo to je vlastně. A ten prostě při jeho egu prostě nemůže to jakkoliv samozřejmě vydýchat, takže zadání znělo od začátku. Od začátku zadání znělo odsoudit. Ano. A když to nejde jinak, tak aspoň teda s tou podmínkou. Ono by to mohlo jít samozřejmě jinak, ale nedělá se to. Nicméně i toto je značně nepřijatelné, protože všichni víme, že já jsem absolutně nevinný a toto, co předvedli, tak bohužel je velmi, velmi nedůstojné celé justici, nebo jak to nazvat, vlastně ono to není jenom justice, ono to je celému českému státu. Takže co si budem o tom povídat, je to něco, co prostě je nehorázné a svědčí to jenom o stavu, jaký tu máme. Nicméně jenom to potvrzuje to, že nemá smysl s tímto systémem jakkoliv bojovat. Neznamená to, že budeme úplně pasivní, to asi v žádném případě. Nicméně bojovat s tímto systémem skutečně nemá význam. Oni se cítili, že jsem s nima šel tenkrát do boje, já to nebyl, ale vysvětlete to tím temným entitám, tím temným autoritám, že to neměl být boj, že to měla být pouze pokus o záchranu vlastní matky. A oni to berou prostě jako boj, oni jsou vystrašený, oni prostě ve všem vidí prostě podraz, aspoň je vidět, jak to samozřejmě mezi nima chodí. Každý soudí podle sebe, že? Takže co si o tom budeme více povídat, je to přesně, jak říkám, a prakticky se na tom shodli všichni zúčastnění, kteří tam byli. Je smutné, že právě ty vyšší soudy mají takovýto vliv na to, aby je vidět, kdo tam prostě mezi nima je, že jim skutečně, že skutečně mají strach. Oni mají strach, oni to berou jako podraz. Já z toho strach nemám. Já vím, že jsem prostě nevinný a ví to všichni, kteří jsou schopni trochu uvažovat. Já věřím, že to ví i ten soud, ten okresní soud s tou předsedkyní, která mi v tom prvním kole jaksi osvobodila úplně. Já věřím, že to ví, ale ona prostě nebyla schopna se nad to přenést, mít tolik odvahy, aby ten zprošťující rozsudek prostě, aby ho zopakovala. Nicméně bylo mi potom sděleno různýma právníkama, že by to stejně nemělo smysl, že by si akorát ona sama nakadila jaksi do kalhot, že by sama si, nebo do kapsy, jak se říká, že by to stejně znova ten krajský soud zpětně zase by toto a měla by s tím akorát problémy. Otázka teď je, jestli je možný to pochopit, toto, u té soudkyně, a nebo jestli se to musí brát z toho vyššího duchovního mravního hlediska, že prostě se takzvaně podělala a že půjde cestou toho nejmenšího odporu. To je otázka, co vlastně teď, jak to všechno brát. No, nicméně, dopadlo to, jak to dopadlo. Odvoláno je. Bude to zpátky na ten samý krajský soud, který to odvolání, teda to zrušení té mé viny, který vlastně zrušil, ano, který zrušil tu mou nevinu, tak. Takže musel by to být opravdu asi obrovský zázrak, aby se v nich hnulo nějaké svědomí a prostě to na podruhý vyhodnotili úplně jinak, což je prakticky nemožné, pokud se do té doby něco nezmění v tomto státě. Možné je všechno, můžeme si teď kouknout na to, co se vlastně děje ve světě. A třeba teď je velká aféra okolo těch okolo těch létajících objektů. Mimochodem, mám tady neidentifikovatelných od těch UFO, nebo co, jak to nazvat, které se střelují Američani jeden za druhým. Je to opravdu velmi, velmi zvláštní situace, kdy nikdo neví, ani oni, co to je, a nemůžou to prakticky svést ani na balóny, protože balóny to podle všeho nebyly. Nebyly tak vysoko, aby byli schopní i ostatní si to nějak vyfotit, kolem 5 kilometrů. Z jasného počasí to docela lze samozřejmě toto vyfotit. A samotným těm Američanům je podivné, jak se tyto objekty, které prý neměly ani pohon žádný, ani žádný řízení, nikdo to nepilotoval, jak se to mohlo udržet ve vzduchu. Ano. Tak, a mě tady volá Jarda Chvátal po telefonu, což je neuvěřitelné. Momentík, já tam pustím nějakou písničku a vezmu to. Jardo, no já čekám, až zavoláš. Aha, tak sorry, tak pardon. Takže dobře, já už volám hned, jo? Dobrý, anebo zavolej ty, prosím tě, jo? Zavolej ty rovnou, tak jo. Zavolej ty rovnou, jo? Ano? Tak jo, fajn. Tak to vidíte. Takže my na sebe čekáme navzájem. Takže Jarda mi teď bude prý okamžitě volat na Skype rovnou a měli bychom už teda se dostat do toho vysílání. Uvidíme, jak to dopadne. Nebo já mu zkusím zavolat. On pořád nevolá. Tak já mu zkusím nějakým způsobem zavolat, ano. Tak, to slyšíte to, už to zvoní, tak a vidím, že už tam Jarda je, tak jsem tě předstih. Ano, Jarouši, takže momentík, já tě nemusím pustit do vysílání, tak to já tě teda moc zdravím ve vysílání, tak jsme se špatně domluvili, protože já jsem čekal na tebe a ty na mě, že? A to tak bývá, když se tak špatně domluvíme. Nicméně máme půl, takže o půl hodiny později začínáme, Jardo, takže tě tu vítám ještě jednou a prakticky si myslím, že bychom mohli rovnou začít, pokud teda nedáme na začátek jednu teda otázku, která mi tady přišla a která se týká těch UFO nad tou Amerikou, Čínou a já nevím, Kanadou a všude možně, jak se to vyrojilo jako blázen. Jestli o tom něco nevíš ty z nějaké jiné strany. To tady píšou posluchači asi dva a mě by to teda taky zajímalo, protože je okolo toho zase neskutečné mlžení a tajnosti a to je podivné vždy.
No. A co jste dělali celých půl hodiny tam teď? Já jsem ti říkal, že budu za 10 minut, 9:10 připravený a čekal jsem, kdy zavoláš.
No. No tak, ten Vítek to trochu protáh, on později začal, takže mu se docela hodilo, takže do čtvrt to protáh a o čtvrt do půl jsem teďko tady hovořil já o tom, co se dnes událo, jak jsem dnes dopadl u toho soudu, takže jsem to tady posluchačům všechno řeknul a veškerý ty pocity, které tam byly a veškerý ty to. Takže ty už to víš dávno samozřejmě a posluchači už taky. Takže si myslím, o tom nemá cenu nějak pokračovat dál.
Jasně.
A můžeme se pustit případně, jestli víš něco o tom. Já si myslím, že tě to taky asi trošku zajímalo, že si určitě nějaký svůj pohled na to určitě máš připustit nějaké možnosti, které tam jsou, nebo vyloučit, co myslíš, Ardo?
Tak já mám k dispozici hlavně nezávislou obsaženou zprávu o tom, což je poměrně dost informací, které ale zpracovávám. Jo? A já v důsledku toho budu mít mimořádné vysílání v sobotu, Paralaxu, mimořádnou sobotu od 6:30, kde v podstatě tomu chci věnovat nějaké 3 hodiny. Vysílacího času, protože ty materiály do té doby budou mít zpracovány. Ale tím, že já teprve s těmi materiály pracuji teď, tak nemůžu se k tomu vyjádřit nějak konkrétně, protože by to bylo hodně spekulativní. Akorát mohu říci, že a budu opatrný na vyjádření, protože říkám, já to nemám zdaleka, já jsem teprve to začal zpracovávat. Jsi asi 16. kdo se mi na to dneska ptá. Tady na toto téma, jenom dneska. Ale s největší pravděpodobností tam půjde o mimozemskou technologii. Zřejmě jsou do toho zainteresováni, když budu tak jako konkrétní, asi Elohimové, ale ti ne, jaksi nekonají na vlastní pěst, ale je to v kontextu nebo v koordinaci s dalším několika kerým, tak zvláštní slovo, mimozemským faktorem, s tím, že se jedná o technologické drony, které využívají elektrogravitační efekt. To je to, co mate ty experty v úvozovce v Americe a v Kanadě, že v podstatě se to znášelo na obloze. Samozřejmě to bylo těžší než vzduch, jo? Nebo jako, nebyl to žádný balón naplněný heliem nebo něčím podobným.
Ano.
Takže tím, že to bylo samozřejmě hmotné, z kovové stříbřité slitiny, oni tam přiznali teda, že to mělo stříbřitou barvu, no stříbřitou, protože se tam odráželo na tom kovovém povrchu na té slitině sluneční světlo. O velikosti malého vozidla, asi takového toho, když jsem to bych to přepočítal na nějaké auto, toho Brouka, takového toho Volkswagena, takový ten Brouček. A to je to, co máte, jedna z věcí, která máte ty jakoby experty v Americe, že vlastně ono to, oni tam nezjistili u toho žádný pohon. Jo? Ano. A přesto bez pohonu to v podstatě se víceméně znášelo ve výšce nějakých 12 kilometrů.
Myslím, tak kolem 5 teď tohleto.
No,
ale to, ne,
to je možný, podstatné. Ale to není asi podstatné. Ono je tam mnohem více, oni detekovali jenom některé, takže je toho tam celá řada. A v podstatě tady toto souvisí s tou avizovanou událostí k 15. únoru. To také ještě mohu prozradit, akorát, že to začalo o několik dní dřív. Je to tam ty důvody, těch důvodů je několik, já je budu zmiňovat při paralaxe, během té paralaxe sobotní, proč se to předběhlo pár dní, 15. únor, proč to předběhlo pár dní. Jsou tam nějaké objektivní důvody k tomu. No a je to v podstatě, je to zároveň test reaktibility, charakteru reakce ze strany teda obecně řečeno jako lidského faktoru, tady v tomto případě amerického, kanadského, případně čínského establishmentu. Ono s podobnou situací se pasují v současné době, nebo jsou testováni v současné době i Rusové. Na druhé straně akorát, že tam právě v důsledku toho neutěšeného stavu v souvislosti s tou Ukrajinou, tak ty informace tam jsou cenzurovány v Rusku, takže ale oni přijdou také, ale s určitým zpožděním. Takže víceméně jisté mocnosti světa, USA, Kanada, Čína, Rusko, zřejmě přijdou informace ještě z Japonska a z Indie, z Indie jako nejlidnatější stát světa. Takže tady probíhá zajímavý sociologický test, zjednodušeně řečeno ze strany toho mimozemského faktoru. A za další je to způsob, jak nastartovat první fázi objektivizace přítomnosti na přítomnosti mimozemského faktoru v kontextu s vlastně s touto planetou a s lidskou civilizací, protože ty informace tohoto typu měly být systémově propuštěny do mainstreamu už před půl druhým rokem, nebo před dvěma lety. Otázka nakolik, ale zřejmě to zbrzdil Kronosaurus do určité míry, protože lidstvo řešilo jinou kauzu globální. A teď se nebudeme diskutovat, jestli to bylo uměle vyvolaný nebo nebylo, ten Kronosaurus a tak dále. Ale každopádně to byl jeden z faktorů, který způsobil údajně tedy to, že jaksi nedošlo k tomu uvolnění. A potom nastoupila krize na Ukrajině, což teda to zpoždění jakoby toho informačního uvolnění údajně teda protáhlo, zase prodloužilo. Já si osobně myslím samozřejmě, nebo jsem přesvědčen o tom, že kdyby byl zájem, tak nezávisle na tom, co jsme tady prožili na té globální úrovni za poslední 4 roky, tak k tomu uvolnění by došlo. No a protože ten mimozemský faktor jaksi samozřejmě monitoruje a vnímá ten průběh a viděl, že prostě se ten stávající globální mocenská garnitura nemá k tomu teda s tím něco dělat, i když to bylo dohodnuto, tak prostě přemýšleli, jak to nastartovat tedy z té své vlastní strany nebo z té své aktivity nebo na bázi té své aktivity. Samozřejmě, že někdo by mohl říct, že tak prostě mohli přistát na Trafalgarském náměstí, že jo, nebo prostě tamhle někde před obeliskem v Washingtonu a tak a podobně, ale to by v tom celkově labilním a vyostřeném duchu, ve kterém žije lidstvo v současné době, bylo dost riskantní a ty reakce ze strany toho mocenského systému by mohly být kontraproduktivní, čili spíš, než by ho napomohli, tak by mohli poškodit ten proces v podstatě toho navazování vzájemného nebo zoficializování toho vzájemného, těch vzájemných kontaktů nebo té přítomnosti toho mimozemského faktoru. Každopádně ty objekty, i když mohly být, tak nebyly záměrně chráněny energetickým polem silovým, což ty za normální okolnosti ty drony, které oni používají, jsou vybaveni tady touto pomůckou. Toto je ten jeden z nejmenších typů dronů v podstatě. Většinou oni používají větší drony o průměru nějakých 10 až 15, no, kolem 10-12 metrů. Takže uvidíme, jak se ta situace bude dál vyvíjet. Každopádně to bude velice, velice zajímavé. Existují tu jisté sekundární, hypotetické možnosti, které do určité míry nelze vyloučit. Ta jedna vychází z informací, nebo vychází z poznatků, lépe řečeno, které už tu máme poměrně velmi dlouhou dobu, od začátku 70. let. Narážím tady teď na onen známý rozhovor. Předpokládám, že diváci a posluchači vůbec jako obecně ví, o čem mluvím teď, že si uvědomují tu kauzu. Rozhovor mezi Wernerem von Braunem, tuším, že to byl rozhovor z roku 72 a doktorkou Rasinovou, která tehdy pracovala zároveň pro jednu investigativní agenturu, kdy Braun jí během toho rozhovoru naznačil průběh strategických principiálních aktivit mocenského systému na několik desetiletí dopředu. Rozfázoval to do několika fází, kdy v první fázi měl být vytvořen, záměrně uměle vytvořen nepřítel v podobě tady těch různých teroristických skupin nebo takových těch militantních frakcí typu ISIS a nebo ISIL a podobně, k čemuž pochopitelně došlo, takže bylo proti komu bojovat. Až se vyčerpá potenciál, řekl Brown, tady tohoto typu, tak přijde na řadu v podstatě, nebo jinak, v té první fázi studená válka, až se vyčerpá potenciál studené války, k čemu už došlo na začátku 90. let, tak přijdou na řadu tady tyhle ty skupiny militantní, až se vyčerpá ten potenciál těch militantních skupin, tak v podstatě přijde na řadu vytvoření umělého nepřítele z volného kosmického prostoru, tak, aby zase byl odůvodněn nějaké ty militantní aktivity třeba i v blízkosti naší země v rámci tedy jakoby toho blízkého kosmického prostoru, tam, kde máme aktivní družicové systémy. Ta Ukrajina, to je taková suvka, která víceméně se do toho naroubovala. Tady ta hypotéza má svou logiku, má své určité opodstatnění. Otázkou samozřejmě je, jestli toto, co se děje, tady do té hypotézy pasuje. Podle mě ne. Podle mě to do toho moc nepasuje. Já si se přikláním spíše k tomu mimozemskému faktoru. Nakonec ty data, která jsem obdržel, hovoří v podstatě jasně a jednoznačně v tomto duchu. Bližší info na Paralaxe v sobotu, potom večer o 6:30.
Jasně. Já jenom, jestli můžu k tomu dodat, co jsem tady našel, nebo co mi tady poslali. Když se na to takhle koukneš, Jardo, počkej, ty to asi nevidíš, já tě to ukážu, tak tady na AC24 píšou takovýto článek: největší ekologická katastrofa v dějinách USA. Americká vláda odvrací tím pozornost. A teď se můžeme kouknout, co tam vlastně ukazujou. Ano, vidíš to. Toto prý se stalo včera nebo dneska dokonce, 13.2. Tady píšou, vidíš ten datum, ale kdy se to stalo, přesně nevím. A má to být 5 dní po vykoleji vlaku převážející vinylchlorid a jeho výbuchu poblíž hranic Ohio a Pensylvánie. Posádky zapálily řízené spalování toxických chemikálií, aby zabránili mnohem nebezpečnějšímu výbuchu. Takže tohleto, všechny tyto létající objekty mají odvést vaši pozornost od obrovského množství smrticího vinylchloridu, který se vláda rozhodla spálit nad zemědělskou půdou v Ohio. No, o tom něco víš, nebo to je zase nějaké?
Ano, já o tom vím, protože mám svoje zdroje přímo ve Spojených státech na několika místech. Tam k té havárii skutečně došlo. To, že se jedná o ekologickou havárii, je poměrně jednoznačné. Diskutabilní je samozřejmě rozsah té ekologické havárie, včetně těch potenciálních dopadů, které v podstatě zatím ještě nejsou známy, protože se to všechno ještě po nějakou dobu bude analyzovat, aby tedy z toho výzkumu prostě, nebo z těch analýz vzešly nějaké relevantní informace. To, že může jít o potenciální jakoby odvedení pozornosti, to samozřejmě jakoby hypoteticky může být jako další verze nebo další možnost. Faktem ale je, že prokazatelně ty objekty tam sestřeleny byly. To není nic vymyšleného. jsou známé videa, která nejsou ale oficiální k dispozici, z družic, které vlastně vojenské družice mají schopnost monitorovat poměrně i malé objekty, a to nejen na zemském povrchu, ale i při zemi, jako nedaleko od země, v kontextu teda s výškou těch satelitů, a těch 6-12 kilometrů je nedaleko od země, takže ty objekty se tam skutečně pohybovaly, ty objekty byly skutečně sestřeleny, v jednom případě ty trosky spadly do Tichého oceánu u pobřeží Aljašky, v druhém případě spadly v Kanadě do té kanadské rezervace, jak ona se jmenuje, Klondike, no, teď mě to vypadlo, ale to není důležité. Je to rezervace při hranicích s americkou Aljaškou, jak se tam těží to zlato a tak.
Ano, tam se
střelili. A do pustiny to tam spadlo a ve třetím případě to spadlo na Aljašku přímo, asi 650 kilometrů od Anchorage, severovýchodním směrem. No a tady samozřejmě je i za stávajících možností a technologií problematické ty potenciální trosky dohledat. Takže ono to nějakou chvilku bude trvat, ale určitě ty trosky, pokud už nenašly, a podle mě našly minimálně v jednom případě, protože jsou už mají něco Bellovy laboratoře k dispozici a něco skončilo v Limerovských laboratořích a třetí část skončila někde na letecké základně, a teď si nespomenu na které, ale si vzpomenu za chvilinku, taková ta typická vojenská letecká základna, která historicky se na pozadí specializuje nebo zároveň tvoří investigativní základnu pro reverzní inženýrství nalezených mimozemských technologií. Takže pokud chtějí, nebo pokud tedy tam byla snaha odklonit pozornost, tak se jim toto hodilo, jakoby určitě jakoby do toho scénáře. Jinak by museli tedy v rámci této teorie sami Američané by museli vypustit tyto objekty, ale to jaksi nepřichází dost dobře v úvahu, vzhled do úvahy, no, i když nelze to úplně vyloučit samozřejmě, protože několik těch objektů se pohybuje i nad Čínou a ty informace z Číny, jak si hovoří, pokud jsem to dobře pochopil, tedy hovoří v tom duchu, že ty objekty tam nepřiplachtily odnikud, ale že prostě se objevily náhle v tom prostoru, v tom vzdušném prostoru nad Čínou ve smyslu jakési rematerializace, jakoby z ničeho nic se prostě objevilo několik těch objektů v tom prostoru určitém nad Čínou, tedy nebyl tam zaznamenán žádný konvenční pohyb z bodu A do bodu B.
Všechno, Jarouši, co si k tomu,
jo,
co si k tomu chceš povědět teď momentálně? Dobře, takže možná se budeme těšit na další informace, které od toho máš samozřejmě. Je to opravdu velmi, velmi zajímavé. Mnoho lidí právě říká taky, že to je, jak možná si taky zmínil, že to je další stádium, prostě, kdy teď nastávají ty mimozemské hrozby. Ale ještě se tě můžu zeptat, když už, aby jsme to dotáhli třeba do té hodinky, jestli máš takové tušení, nebo jak bych to řekl, proč myslíš, že ty Anunnaki, nebo jak jsi říkal, že to jsou, že to sem posílají,
Elohim,
že to vlastně sem posílají jen tak bez ochrany, beze všeho. Myslíš jenom kvůli tomu to testu?
Ne jenom kvůli tomu testu, je to způsob navázání, je to způsob objektivizačního procesu. Mhm. Způsob, jak veřejnost upozornit na jejich přítomnost.
Ano.
Když se pozemský establishment k tomu nemá.
Ano, to je taky možné, ano. A kde podle tebe mají jakousi základnu, protože takovéto malé objekty určitě nemůžou od někaď přiletět sami?
To není závislé od základny. Od základny na Zemi. Ty objekty...
Nebo někde v blízkém vesmíru.
Ano, ty objekty mají schopnost pohybovat se v určité míře, tedy v určitém rozsahu operačním i ve volném kosmickém prostoru. A ty objekty jsou vypouštěny z větších domovských plavidel, které se nachází mimo pozemskou atmosféru a mimo jakoby blízkou sféru nebo blízkou oblast naší planety. To mimo blízkou oblast znamená ve vzdálenosti větší, jak zhruba 500 000 až 1 milion kilometrů. Takže... Vzdálenost mezi měsícem a Zemí je 350 tisíc kilometrů, plus minus, to nehraje. Tady hovoříme o 500 tisících až jedno.
A to by mohlo být tak oběžná dráha, si myslím, Marsu nebo Venuše, ne?
Taková... To určitě ne, to ne ani náhodou. To
tak daleko zase ne, ano.
Ten Mars, Venuše, no určitě ne. Určitě ne.
Já vím, že ke Slunci je to snad nějakých 8 milionů kilometrů, ne? Nebo ke Slunci, mám takový tušení, 8 milionů.
Tady třeba, teď jsem psal zrovna článek, který popisoval, nebo psal, editoval spíš, protože autorem je bývalý astronaut, který ale se nikdy nedostal mimo naši planetu, ale byl potom se stal, on byl vyškolen jako na astronauta, prostě prošel výcvikem na astronauta, ale tím astronautem jako aktivní nebyl, pak pracoval v řídícím středisku JPL pro kosmické lety McClelland a já jsem editoval teď jednu jeho práci, ve které popisuje svůj osobní příběh s astronautem Cooperem, který v rámci programu Mercury na oběžné dráze registroval už v té době, v těch podstatě na přelomu těch 60. 70. let, registroval pohyb cizího objektu. Ten pohyb cizího objektu byl registrován i z pozorovacího stanoviště v Austrálii. Jednalo se o pozorovací stanoviště MUSA, což je něco jakoby depozitní pracoviště americké NASA. Shodou okolností jako vedoucím té skupiny v MUSA byl také jeden z aktivních astronautů. Oni ten objekt jako první pozorovali právě z Země na té blízké oběžné dráze, informovali Coopera a informovali ho o vektoru pohybu toho objektu. On na základě těch přijatých dat se zorientoval a skutečně popsal objekt, který sleduje dráhu jeho sondy nebo toho jeho satelitu s tím, že ten objekt vyzařoval modrozelené světlo. No a celé to potom vyústilo ještě v takový velice zvláštní, pikantní fenomén, kdy jak na Zemi, tak i on v té kapsuli akusticky zaznamenal komunikaci v neznámém jazyce. Ta komunikace tam probíhala, nebo byla víceméně puštěna do toho rádiového média na VKV po dobu několika minut. Později ta komunikace, ta řeč byla analyzována a zjistilo se, že se nejedná o žádný známý ani mrtvý v podstatě jazyk, se kterým, jako který by který byl použit nebo používán, nebo se by se používal na zemi. Ona ta řeč připomínala takové jako napůl vrnění psu, kočky a vrčení psa, takový velice zvláštní prostě akustický prvek, ale oni tam dokázali izolovat celou řadu logických algoritmů, takže nešlo čistě jenom o zvuky, ale skutečně šlo v tomto případě o jazyk, zjevně mimozemský. A potom ten objekt vysílal i světelné signály směrem k té kapsuli, zřejmě se snahou o komunikaci. Cooper ale měl zakázáno jakkoliv na to reagovat. Celá ta příhoda vzbudila obrovské pozdvížení a víceméně iniciovala potom v podstatě jednu z několika přísně tajných postupů, podle kterých se potom budoucí astronauti měli řídit v případě, že by se setkali s podobným jevem. No a takovýchto příběhů nebo takovýchto událostí je obrovské množství, akorát veřejnost prostě o nich neví. A z těch událostí prostě vyplývá, že tu snahy o navázání kontaktu ze strany potenciálně mimozemského faktoru byly už dlouhou dobu, minimálně od druhé poloviny 60. let, když vezmeme v potaz jakoby takový ten relativně moderní kosmický věk, který byl započat projektem Apollo a předtím projektem Mercury. Otázku samozřejmě je, co se skrývalo za tím mimozemským faktorem v tomto Cooperově případě, co to bylo za potenciální mimozemce, co to bylo za potenciální bytosti, protože v té antropologii mimozemské existuje bohužel poměrně dost velký chaos a zmatek. Máme tady celou řadu exobiologických entit, které jsou spojeny, nebo byly spojeny, protože ten jev v současné době už tak jako odeznívá, ale tedy aspoň doufujeme, že odeznívá, které jsou spojeny s únosy. Ty únosy, to není jenom záležitost Grace, ale je tam celá řada ještě jiných veřejných biologických entit. Teď zrovna dneska vyšel u mne na stránkách první díl nového seriálu z pera doktorky Howe a ona tam víceméně popisuje úryvek, ale docela obsažný úryvek hypnotického sezení, hypnotické seance mezi jednou ženou, která byla unesena, takzvaně unesena ze strany mimozemských bytostí a v rámci té hypnotické seance popisuje komunikaci, která probíhala mezi těmi ET a jí. A popisuje charakter a tvar těla těch ET. A ty bytosti jsou nahuny, taxonomicky, biologicky, nahuny vzdálené entitám Grace a něčemu podobnému. Takže říkám, ta záležitost je poměrně hodně, nechci říkat komplikovaná, ale je mnohovrstvá a orientovat se v ní jako ze strany té jakoby nezainteresované veřejnosti, která se profesionálně nevěnuje i výzkumu tady v této oblasti a bádání tady v této oblasti, tak celé to musí samozřejmě a ono působí velice zmatečně. Hmm.
Tak já musím ještě upřesnit to, co jsem tady říkal, že ta vzdálenost mezi Sluncem a Zemí je 8 milionů kilometrů. To je nesmysl samozřejmě, já jsem se splet s 8 minutama, což je doba, od který doletí světlo ze Slunce na
Zemi. To vzdálenost nějakých 150
milionů. Ano, přesně tak. 8 minut letí sem světlo, takže to je ono. A vzdálenost mezi oběžnou dráhou, teda Země a Marsu, je kolem 55 milionů kilometrů, jo? Takže aby to bylo jasný, abych nebyl za úplnýho lupáka.
Takže takhle to je. Nejsi.
No, no, tak samozřejmě si to všechno nepamatuju. Ale je to tak, jak jsem to upřesnil. No a to už je teda teďko asi chvíle, kdybychom mohli přikročit a patrně už rovnou druhému tématu, že? Kterým teda bude, nebo první vemem?
No, asi ten druhý téma, nebo můžu vzít málo z prvního a pak zase málo z druhého, takže vyber si, Pavlíku, jak chceš. A se tím,
já bych to takhle nedělal, protože máme necelou hodinu na to. Já bych to radši nechal jenom jednu.
Tak vezmeme to druhý a tak, budeme se věnovat tedy původu studené války.
Či protektorát planeta Země, ano?
Ano, původu studené války v Evropě. Neurony pod palbou teda budou opět za týden. Omlouvám se, ano. Že to že takhle dopadlo.
A to budou jenom neurony, jo, potom?
Asi ne, protože ono to téma je velice náročné na výklad, takže je to pro mě poměrně docela vyčerpávající téma, takže já potom jsem vždycky rád, když potom můžu překlapnout na protektorát, protože ten je jednodušší, se týče výkladu.
Takže necháme
o mnoho jednodušší.
Necháme ten protektorát, já to tam změním v názvu, aby to bylo jasný a Jardo, můžeš začít.
Takže k tomu původu studené války, nejen na evropském kontinentu, ale samozřejmě se to týká celého světa. Odkud bych začal? Asi bychom se měli podívat nejdříve do roku 1998, protože v roce 1998 zahájila meziagenturní pracovní skupina pro nacistické válečné zločiny a záznamy japonské císařské vlády na žádost amerického kongresu. Největší odtajňovací akci v historii. Tato odtajňovací akce byla přímo nařízena zvláštním výnosem amerického kongresu. Nevím, jestli vůbec někdo ví tady o tomto, že tady toto proběhlo. Bylo to opravdu monumentální a velice bezprecedentní krok. Výsledkem tady té akce bylo v podstatě zpřístupnění asi 8,5 milionů stran záznamů v rámci a dokumentu v rámci zákona o zpřístupnění nacistických válečných zločinů. Ten zákon v podstatě v té legislativní podobě je znám pod zkratkou PL 105/246 a je to zákon o zveřejňování specifických typů informací a ty typy informací jsou v tom zákoně taxativně vymezeny. Ono je dobré o těchto zákonech vidět, protože třeba o těch amerických zákonech v tomto případě, protože třeba i jako český občan můžete, když budete chtít, přístup do archivu, zpřístupnit určité dokumenty, tak se můžete opřít o tento zákon a pakliže ty informace jsou součástí těch taxativně vymezených oblastí, tak vám musí zpřístupnit tu dokumentaci. To právo není pouze není platné pouze pro americké občany, ale v podstatě pro kohokoliv. No a tady tyto záznamy, o kterých je teď v této chvíli řeč, mimo jiné, jak jsem zjistil, zahrnují třeba operativní spisy Úřadu strategických služeb OCC, dokumenty z depozitního portfolia CIA, FBI a armádní rozvědky, hovoříme o americké samozřejmě v tomto případě armádě. No a v návaznosti na to, tuším někdy v letech 1999 až 2007, vydala agentura ADG americká reverzní tři zprávy směrované ke kongresu. Ano. Ty tři zprávy v podstatě se týkaly analýzy, nezávislé analýzy poměrně širokého spektra tady té uvolněné dokumentace, protože samozřejmě kongres měl zájem na řekl bych, nebo chtěl vědět o jakémsi průřezu obsahovém toho všeho, co bylo uvolněno, protože 8,5 milionů stran, to je šílené množství a samozřejmě ani kongres nemá kapacity na to, aby které by mohl vyčlenit na to, aby se systematicky, systémově věnovali dlouhodobě tady této činnosti. Takže tím bylo pověřeno několik organizací, mezi nimi i ta meziagenturní pracovní skupina pro nacistické válečné zločiny a záznamy japonské císařské vlády, ve zkratce AVG. A ty informace, v podstatě, které vyplynuly z toho forenzního výzkumu těch uvolněných dat, vrhají poměrně docela zásadní světlo na celou řadu věcí a potvrzují jedno z, nevím, chci, aby to znělo nějak bombasticky, ale asi jedno z nejvíce nebo z největších utajovaných tajemství studené války a to, že prostě dlouhodobě docházelo k využívání rozsáhlé nacistické špionážní sítě v kontextu s aktivitami CIA k vedení tajné kampaně proti bývalému Sovětskému svazu. Tato kampaň proti bývalému SSR začala ještě za druhé světové války a byla v podstatě do určité míry jakousi podstatou tolerance Washingtonu vůči porušování občanských práv a dalších, řekl bych, kriminálních činů ve jménu antikomunismu. Což je tedy toto směrování je mimo jiné patrné v problematice takzvaného mekartismu a aktivitách contemporo. Co to je mekartinismus? Já tady shodou okolností mám takové dva důležité spisy. Mekartinismus se vztahuje k americkému politikovi McCarthymu. Jako stěžejní materiál bych tady uvedl tady tuto publikaci. Tady ten McCarthy je na fotografii. McCarthy, Marshall and Author International, Roosevelt, Trotsky, Stalin and Americans Progressivist Deep State. Jedna publikace. A tady je potom pokračování McCarthy, Monote and Deep State. Další publikace. Takže pokud by vás zajímal termín mekartinismus, tak určitě, když budete mít vůli a zájem, tak lze dohledat jisté množství poměrně hodně zajímavého dokumentačního materiálu, který je právě doplněn fotokopiemi těch odtajněných vlastně materiálů z toho roku 1998. V souvislosti s tím mekartinismem souvisí i problematika takzvaného Contempro, což je se zkratka pro určité, no, pro široké spektrum zcela konkrétních akcí a projektů a operací, které probíhaly pod značkou antikomunistické filozofie. Ano. V podstatě tehdejší CIA získala nejen volnou ruku pro provádění celé řady, dalo by se říci, protidemokratických zásahů ve světě, ale i protidemokratických aktivit na domácí scéně, což bohužel v některých případech lze registrovat i v současné době. Ano. Samozřejmě v kontextu toho je potřeba položit několik otázek. Za prvé, nebo především, kdo v současné době řídí angloamerickou zahraniční politiku a zpravodajské služby. To je poměrně docela zásadní otázka, na kterou bychom měli znát odpověď. Druhá otázka, ta je taková více filozofického charakteru a mohla by znít asi tak, že lze studenou válku ospravedlnit. No a potom třetí otázka, kterou považuji za poměrně zásadní, v čí prospěch vznik studené války posloužil a nadále v podstatě i v současné době slouží. No a abychom zodpověděli alespoň částečně tedy tyto tři otázky, tak je potřeba pohovořit a na chvilku se měli bychom pověnovat pozornost jisté osobnosti, kterou je Alan Dulles. Já jsem tady o něm hovořil při jiných příležitostech několikrát. Alan Dulles byl v podstatě dvojitý agent, který stál u zrodu něčeho, co bychom mohli nazvat americké zpravodajské impérium. Alan Dulles se narodil 7. dubna roku 1893 ve Watertownu ve státě New York v roce 1916. Absolvoval Princetonskou univerzitu, kde získal magisterský titul v oboru politologie a téhož roku vstoupil do amerických diplomatických služeb. Dulles byl spolu s samozřejmě dalším personálem velvyslanectví převelen do švýcarského Bernu a k tomu došlo krátce předtím, než USA vstoupily do první světové války. Jo, do první světové války. V letech 1922 až 1926 působil 5 let jako šéf oddělení ministerstva zahraničí pro Blízký východ, což je další taková velice aktivní a žhavá, řekl bych, plamená geopolitická enkláva. V roce 1926 získal právnický titul na právnické fakultě Univerzity George Washingtona a v té době nastoupil asi do nejsilnější korporátní právnické firmy v zemi v Americe Sullivan and Cromwell, kde byl partnerem jeho starší bratr, tuším, že o 5 roků, starší John Foster Dulles. A v roce 1927 se Allen stal ředitelem Rady pro zahraniční vztahy, CFIR. To asi je notoricky známý pojem Rada pro zahraniční vztahy, jakožto jeden z nástrojů globálního mocenského systému. Tam v rámci tady tohoto institutu členové z řad mnoha významných podnikatelů a politiků sehráli klíčovou roli při utváření vznikajícího konsenzu studené války, který se začal tvořit, v podstatě ty základní kameny byly položeny už na přelomu 20. a 30. let 20. století. Co říci k Alanovi Dullesovi? Byl prvním novým ředitelem od založení rady, protože Rada pro zahraniční vztahy byla založena v roce 1921, byl jim prvním ředitelem a v letech 1933 až 1944 působil jako tajemník CFE Rady pro zahraniční vztahy a později potom i jako její prezident. Tady k té Radě pro zahraniční vztahy bych chtěl ještě uvést, že v podstatě ona sama o sobě z hlediska takové té antropologie toho institutu, že ona sama o sobě je americkou pobočkou Královského institutu pro mezinárodní záležitosti. Tady ten institut, který fungoval a funguje z prostředí Anglického království, je také známý pod jménem Chatham House se sídlem v Londýně, tedy v Anglii samozřejmě. Tady ten Chatham House, čili ten Královský institut pro mezinárodní záležitosti, byl vytvořen, a to už jsem myslím tady zmínil, v některé z předcházejících epizod hnutím kulatého stolu, Round Table, jako součást programu Versalské smlouvy z roku 1919. Ve 20. a 30. letech působili oba bratři, Dalsovi, Allen i Falster, jako významní aktéři takzvaného nočního vyzbrojování Německa, což je takový terminus technicus, které bylo z velké části organizováno prostřednictvím právnické firmy Sullivan and Cromwell, kde samozřejmě pracovali. A tato firma za paralelně v podstatě fungovala i jako centrum poměrně složité mezinárodní sítě bank, investičních firem a průmyslových konglomerátů, jejíž cílem bylo po první světové válce znovu vyzbrojit Německo. V roce 1935 se Allen dal stává partnerem v advokátní kanceláři Sullivan & Cromwell, tedy povýšil. A poté, co se Hitler ve 30. letech 20. století ujal vlády, tak John Foster Dulles, bratr Alana, prostřednictvím Sullivan and Cromwell, nadále zastupoval německé kartely, mezi které patřili nechválně známý IG Farben, a to z toho důvodu, že byly začleněny tyto kartely do rostoucí válečné mašinérie tehdejších německých nacistů. A zjevně tam ze strany Forstra docházelo k pomáhání nebo k asistenci při zajištění přístupu ke klíčovým válečným materiálům, vojenským materiálům. Přestože berlínská kancelář firmy Sullivan & Cromwell, jejich právníci byli nuceni podepisovat, mimochodem taková zajímavá věc, svoji korespondenci nechválně známým nacistickým pozdravem, já ho tady radši ani nebudu uvádět, prosím vás pěkně, byla v roce 1935 pobočka uzavřena. A bratři Dallesovi, jak se zpětně ví, tak ale i nadále v podstatě obchodovali s rodící se nacistickou finanční a průmyslovou sítí, nebo chcete-li matricí. Poměrně zřetelně to bylo vidět, když Allen Dulles vstoupil do představenstva G. Henry Schroeder Bank, což byla americká pobočka Londýnské banky, kterou například časopis Time v roce 1939 nazval hospodářským podporovatelem osy Řím-Berlín. To se dá zpětně samozřejmě ty informace také dohledat. G. Henry Schroeder byl v tomto období, ta banka v podstatě, ten ústav byl pojmenován po něm, byl členem SS Brigadenführer. Schroeder byl jedním z hlavních šachtových pomocníků při organizování fondu, který financoval Hitlerův nástup k moci v roce 1933, což mu nakonec vyneslo přezdívku porodní bába nacismu. Ta přezdívka se normálně oficiálně používala. Allen dál se zůstal v představenstvu Schroederovy banky až do roku 1944, tedy dlouho poté, co nastoupil do funkce šéfa OCC v roce 1944. Pokud by si někdo, pokud by někdo měl dojem, že tu šlo evidentně o střet zájmu, tak samozřejmě máte pravdu. Německým zástupcem advokátní kanceláře bratři Dalsu, Sullivan M. Cromwell, byl společnosti Sullivan M. Cromwell, byl doktor Gerhard Alois Westrick, který současně působil jako finanční agent Hitlerův a byl špionem Abwehru ve Spojených státech. V lednu roku 1940 byl Westrickovi udělen titul, takový německý titul, který bych tady měla si ocitovat v němčině, ale to je takové dlouhé šílené slovo, které asi bych nedokázala ani vyslovit. Zase můžete si, to jsou dohledatelné informace a můžete si to dohledat, pokud by vás, zajímal název toho titulu v oficiálních zdrojích. Ten titul získal Westrick za zásluhy o válečné úsilí. To je, představte si, že i za zásluhy o válečné úsilí jsou dávány, nebo byly alespoň dávány tituly, což je úplně absurdní tedy samozřejmě. Aspoň z pohledu morálky a mého vlastního úhlu pohledu prostě na věc. Potom následně, po té, co byl otitulován, tak byl Westrick von Ribbentropem pověřen podniknout misi do Spojených států, aby se setkal s americkými podnikateli. A proč? No, samozřejmě, aby získal jejich podporu pro Německo. Bratři oba dva, jak Allen, tak Foster Dalsovi, už se spolupracovali s Thomasem McKittrickem, což byl jejich starý přítel ještě z Wall Street, který byl prezident, který vystupoval jako prezident Banky pro mezinárodní vztahy. Jen taková zajímavost, celkem pět ředitelů tady to instituce, tady té instituce, té Banky pro mezinárodní vztahy, bylo později obviněno z válečných zločinů, včetně Hermana Schmidtse, jednoho z mnoha Dalsových klientů, kteří se na činnosti Banky pro mezinárodní vztahy aktivně podíleli. Schmidt byl mimochodem generálním ředitelem chemické společnosti IG Farben, což, jak víte, byl nechválně známý konglomerát, který se bohužel proslavil výrobou vysoce agresivního a destruktivního, destruktivně působícího nebo destruktivně působící látky zvané cyklon B, což bylo médium, které sloužilo jako nástroj k velmi brutálnímu zabíjení mnoha lidských bytostí v koncentračních táborech německých, jak je samozřejmě všeobecně známo. Banka, tedy pokud vím, pokud se něco nezměnilo, tak Banka pro mezinárodní vztahy funguje dodnes a sídlí ve Švýcarsku, jako to konkrétně v oblasti, kde měl Allen Dulles působit právě během první i druhé světové válce. Tady v kontextu tohoto, pokud byste se chtěli dozvědět více, bych vás odkázal na pozoruhodnou publikaci, která se jmenuje Ďáblova šachovnice, jejímž autorem je David Talbot. Já se budu ještě několikrát opírat o obsah tady tohoto materiálu zajímavého v tom mém výkladu za chvilku. OCC, čili Úřad strategických služeb, byl založen 13. června roku 1942, původně jako válečná zpravodajská, armádní zpravodajská agentura, čili založení došlo během druhé světové války, a to z rozhodnutí prezidenta Franklina Roosevelta. Souběžně jiný člověk, jiná figurka na šachovnici, William Donovan, byl Rooseveltem vybrán k vybudování agentury, která byla vytvořena, která by byla vytvořena speciálně pro potřeby tajné komunikace, procesu dekodování a špionážní aktivit, jež byly nezbytně nutné pro válečnou strategii k zachycení nepřátelských zpravodajských informací a identifikaci těch, kteří koordinovali své kroky s nacistickým Německem a samozřejmě fašistickým imperialistickým Japonskem v té době. Alan Dulles byl jedním z prvních rekrutů do OCC. Během většiny svého působení v OCC byl umístěn v Bernu, hlavním městě Švýcarska, kde se později ukázalo, že byl zapleten do řady neuvěřitelně podezřelých aktivit, které by s tím způsobem mohly vyvolat obavy, že jeho věrnost a loajalita směrující k nacistickému Německu byla na hraně, dalo by se říci, na velmi pováženou. Mezi tady ty činnosti, které v podstatě jak si opravňovaly tento názor, patřilo třeba sabotování úspěchu operací americké rozvědky anebo zapojení se do tajných jednání jménem osob přímo či nepřímo spojených s nacistickým režimem. Tady se třeba hodně hovoří o posledních měsících které se té války o Bormanovi a jeho kumpánech v kontextu právě s Alanem Dulsem, s tím, že tam měli probíhat poměrně aktivní vzájemné rozhovory a debaty. Třeba později se k té kauze vrátím někdy a podíváme se na ní do větší hloubky. Ale jedním z nejznámějších a také nejzajímavějších případů je v kontextu s Alanem Dulsem je jeho podivné chování během operace Sunrise, známé také jako Bernský incident, a to ve prospěch generála SS Kurta Wolfa. Dulles vedl tajná jednání, aby ochránil tady tohoto generála Wolfa před stíháním v norimberském procesu, když se dolaďovaly podrobnosti kapitulace. Dál zpracoval na zajištění bezpečného průchodu generála Wolfa a jeho mužů předtím, než, jako aby to stihl, předtím, než, když použiju tu jejich terminologii, komunisté v úzovkách, dosáhli Terstu, což byl přístav Itálii. To samozřejmě, toto jednání bylo v přímém rozporu s podmínkami stanovenými v dohodě z Casablanky, která požadovala, aby veškeré jednání se členy OCC, nebo pardon, se členy OSI, čili Německo, Japonsko, a tak dále, probíhalo za podmínek bezpodmínečné a kapitulace. Svým způsobem bych řekl, že není jasné, zda Roosevelt skutečně věděl, že jestli skutečně byl informován o dvojí roli, ale nadál se. Tady bych chtěl zmínit jiného zajímavého investigativního novináře židovského původu, který napsal celou řadu vynikajících materiálů na téma úniku nacistických zločinců z Německa jižními cestami přes Španělsko, Itálie nebo Španělsko do Jižní Ameriky, a tím výzkumníkem je John Loftus. John Loftus byl bývalý velice aktivní investigativní vyšetřovatel nacistických válečných zločinů, působil na americké ministerstvu spravedlnosti. Ano. A podle Loftuse, když budete studovat jeho materiály a jeho stanovisko a jeho názory směrující k Alanu Dulsovi, tak podle Loftuse, nebo Loftus, jinými slovy, byl přesvědčen o tom, že skutečným posláním, o němž Dahl věděl nebo nevěděl, to je otázka, bylo získat informace o americké, britské a francouzské síti, které se mimo jiné tajně spolčovaly s nacisty v Evropě. Dahl předával Rooseveltovi velkou část těchto informací a v podstatě aniž by si s největší pravděpodobností uvědomoval další stopu aktivit nebo další úroveň aktivit, které nezávisle to jeho činností se rozbíhaly na pozadí celé tady této operace nebo té anabáze toho vyšetřování. Roosevelt měl syna, který se jmenuje Elliot, a tady ten Rooseveltův syn napsal knihu, která v překladu tuším zní Jak to viděl. Jo, asi tak název, Jak to viděl. Asi zhruba takto bych to přeložil do češtiny. A Elliot v té publikaci odkazuje, nebo sděluje, že Roosevelt si byl velmi dobře vědom toho, že britská zahraniční politika se neshoduje s Rooseveltovými názory na poválečný svět. A cituje tam samozřejmě celou řadu zajímavých materiálů z korespondence svého tatínka. Když se během války, druhé světové války, ukázala nebo začala ukazovat nebo začal ukazovat jistý druh sympatických aktivit mezi finančníky z Wall Street a německým bankovním sítí německých bankovních institucí. Roosevelt se pokusil v té době zablokovat financování celé řady nacistických fondů, které figurovaly přímo ve Spojených státech. A tady v té retrospektivě, v tom retrospektivním výzkumu zjišťujeme, že to nebyl nikdo jiný než John Foster Dulles, bratr Alana, kdo byl najat jako McKittrickův právní poradce a kdo úspěšně intervenoval ve prospěch tady těchto té sítě těch německých bankovních nebo nacistických bankovních fondů na území Spojených států. V tomto kontextu mi dovolte ještě upozornit na dalšího člověka, a tím je byl guvernér Bank of England, pan Montagne Norman, který umožnil přímý převod peněz do rukou Hitlera, nikoli však vlastními anglickými penězmi, ale pokoutně zlatem v hodnotě nějakých 5,5 milionů tehdejších anglických liber, které vlastnila Národní banka Československa. Kdybyste chtěli odkaz nebo přímo zdroj, tak samozřejmě není problém. Můžu vám potom uvést nějaké zdroje na konci, pokud by byl zájem, anebo potom budu uvádět ty zdroje úplně na konci celé té série. Což třeba tohle je taky informace, o které se moc neví. S blížícím se koncem války byl vytvořen projekt, který se jmenoval Safe Haven. V podstatě šlo o americkou zpravodajskou operaci, kterou vymyslel sám Roosevelt, a jejím cílem, nebo její cíl spočíval ve vypátrání a zabavení nacistického majetku, který měl být ukryt v mnoha takzvaných neutrálních zemích. Ona totiž zcela oprávněně panovala obava, že pokud by se příslušníkům nacistické německé elity podařilo ukrýt velké hromady svého bohatství, mohli by v podstatě vyčkávat tyto skupiny a pokusit se získat v budoucnosti zpět určitý podíl moci. A tady toto podezření skutečně bylo vážné a v podstatě i do určité míry reálné a existovalo. No a byl to Alan Dulles, který úspěšně v podstatě sabotoval a v podstatě i zastavil tady tuto Rooseveltovu operaci, když v prosinci roku 1944 vysvětloval v memorandu svým nadřízeným z OCC, že jeho kancelář v Bernu nemá dostatečný personál, aby mohla v této oblasti odvést efektivní práci a splnit náležité a s tím související požadavky. No a zatímco jeho bratr John Foster usilovně pracoval na tom, aby ukryl americký majetek z velkých německých kartelů, jakým byly, jak už jsem řekl, například ta IG Farbe nebo Merck nebo KGI a další, celá řada, Agfa a podobně, a chránit tyto dceřinné společnosti před konfiskací federální vládou, jakožto cizí majetek, tak ten Foster Dulles zároveň k tomu kryl jakoby záda, lidově řečeno, svému bratrovi Alenovi, který měl v té době ve švýcarském Bernu dobrou, velice dobrou pozici a v podstatě tomu Fosterovi se podařilo docela úspěšně zničit drtivou většinu potenciálních důkazů a zablokovat veškerá vyšetřování, která by oba dva, jak Alena, tak Fostra, ohrožovali, včetně jejich společné advokátní kanceláře. John Loftus v jedné ze svých knih to popisuje zcela konkrétně. Nevím, jestli se mi to podaří odcitovat, ale zhruba on na toto téma Loftus hovoří o tom, že skartace ukořistěných nacistických záznamů byla oblíbenou taktikou obou dvou Dallesů, obou dvou bratrů a jejich spolupracovníků, kteří zůstali, aby pomáhali řídit okupaci poválečného Německa. No a podle Loftuse, tedy co z toho vyplývá, podle Loftuse je nepochybné, že Roosevelt měl v úmyslu bratry Dallesovi stíhat spolu s mnoha dalšími, kteří se po válce podíleli více či méně na podpoře nevím, jak to nazvat, na podpoře nacistických aktiv. Roosevelt si byl vědom toho, že bratři Dallesovi a Wall Street obecně usilovně pracovali proti jeho zvolení. Byl si vědom toho, že velká část Wall Street podporuje ve válce Německo místo Sovětů nebo místo Rusů. A byl si také vědom toho, že tady v této oblasti nebo mezi tímto personálním, touto personální skupinou Wall Street, panuje určité rozezlení, jak se Roosevelt vypořádal s předcházející velkou hospodářskou krizí, kdy se poměrně nemilosrdně pustil do restrukturalizace velkých bank. Ano. Takže celá řada vlivných bankéřů, jako byl například J.P. Morgan, prostřednictvím Pecorovy komise, tedy toho Roosevelta, prezidenta Roosevelta, tady za ty jeho aktivity předcházející v podstatě nenáviděli. Dokonce J.P. Morgan se nechal veřejně slyšet nechválně proslulým výrokem, kdy Roosevelta odsoudil jako třídního zrádce. Doslova do písmene. Tady tak toto našknutí v podstatě proběhlo veřejně tehdejším americkým mainstreamem. A tady tito korporáti a vrcholní bankéři a banksteři toho globálně mocenského systému v čele s Morganem a dalšími především ale nesouhlasili s Rooseveltovými názory na uspořádání poválečného světa. Ve skutečnosti se proti němu velmi ostře stavěli, o čemž svědčí i pokus o atentát několik dní po jeho vítězství. Ano. Jejich odpor se také projevil, jejich odpor vůči Rooseveltovi se také projevil odhalením pokusu o puč na Wall Street generálem Smidleyem Butlerem, kdy v roce 1935 tento generál odvysílal v televizi s pomocí vlastenců, kteří tehdy zastávali vlivné pozice ve studiu Universal, nahraný, nebo předehraný, nebo nahraný prostě, nahraný projev. A v tomto nahraném projevu k americkému lidu generál Butler popsal, jak se na něho v létě roku 1933 obrátila skupina úředníků takzvané americké legie, která byla placena lidmi z prostředí J.P. Morgana, aby vedl ten generál Butler státní převrat namířený proti prezidentu Rooseveltovi. V podstatě možná to bude znít velmi extrémně, ale v podstatě tento pokus o fašistické převzetí vlády Spojených států za bílého dne koupil a zaplatil korporát J.P. Morgana. Zase existují na to historické podklady, které jsou k dispozici. Roosevelt byl prezidentem několik měsíců, inaugurován byl 4. března 1933 a už bylo jasné, po několika měsíčním úřadování Roosevelta bylo jasné, že Wall Street velmi dobře tušil, že Roosevelt hodlá narušit rovnováhu imperiální kontroly proti Wall Street a proti širokému spektru londýnských finančních center. Jinými slovy řečeno, bylo zřejmé, že dny Wall Street budou pod Rooseveltovým vedením výrazně poznamenané a škody, které Wall Street zaznamená, budou poměrně rozsáhlého formátu, rozsáhlého charakteru. Roosevelt se však v podstatě války jako takové nedožil a jeho smrt umožnila takzvaný měkký převrat, který se odehrával v kuloárech vlády a jejich agentur. V podstatě každý, kdo byl nějakým způsobem spojen s filozofickou vizí Rooseveltovou, byl odsunut na vedlejší kolej. Takže toliko k úvodu a nyní bych to posunul celé a více bychom se zanořili do takových těch okolností vzniku studené války, která potom na mnoho desetiletí oponovala nejen Evropu, ale v podstatě valnou většinu našeho světa.
Jardo, máme nevím, kolik je hodin. Čtvrt hodiny máme na to, ano, už je skoro 50.
No, tak já prostě budu povídat a až doběhne čas, tak mi povíš a jasně. Já jsem tady, pokud si dobře pamatuji, před týdnem zmínil jiného zajímavého pisatele, což byl člověk, který byl zároveň důstojníkem, plukovníkem, který dlouho sloužil v amerických zpravodajských službách. Zmínil jsem tu Fletchera Proutyho. A Fletcher Prouty napsal tři extrémně důležité knihy, nebo spisy, chcete-li. A jeden z těch spisů se jmenuje CIA, Vietnam a spiknutí s cílem zavraždit Johna Fitzgeralda Kennedyho. Je to v podstatě učebnicový formát a určitě pak, když se zajímáte tady o tyto témata, tak nemůžu doporučovat, protože to mi nepřísluší, nemám na to právo, ale inspiroval bych vás si ten spis prostudovat. Skutečně to stojí za to. A Prouty v té knize popisuje, jak v září roku 1944, když sloužil jako kapitán v armádním letectvu Spojených států amerických a byl umístěn v Kahiře, tak kdy byl požádán, aby převezl 750 zajatců amerického letectva, kteří byli sestřeleni na Balkáně při náletech na ropná pole v Plešti. A on tam poměrně tu operaci detailně samozřejmě rozepisuje a zmiňuje se tam samozřejmě ještě o kontextu tady s touto operací, s tím převozem těch 750 zajaců ještě o dalších věcech, přičemž ty jeho informace vycházely především z jeho setkání s důstojníky britské rozvědky, kteří byli informováni vlastní, jejich anglickou vlastní tajnou službou a OCC. Prouty spolupracoval s Alanem Dulesem v letech 1955 spolupracoval za druhé světové války s Alanem Dulesem, nebo respektive byl nucen spolupracovat, on to tam uvádí a charakter té spolupráce také popisuje a v letech potom 1955 až 1963 tuším, působil jako styčný důstojník mezi Pentagonem a CIA. Prouty pak působil jako náčelník oddělení zvláštních operací sboru náčelníků štábu za prezidenta Kennedyho. Tak to jenom, abyste věděli o autorovi ve smyslu toho, že to byl člověk, který byl velmi dobře informován a měl odvahu, neuvěřitelnou odvahu, valnou většinu těch poznatků, které měl k dispozici, potom v těch třech klíčových spisech zveřejnit. A svým způsobem velkou odvahu měli i nakladatelství tehdy, která ty jeho publikace vůbec zveřejnila. No a Prouty v té jedné kapitole, zase to asi neodcituju úplně, ale tak zhruba, jak si pamatuju, v té jedné kapitole té knihy CIA Vietnam a spiknutí s cílem zavraždit Johna Fitzgeralda Kennedyho popisuje, že odletěl do Sýrie, kde v podstatě měli kontaktovat on a ještě další nákladní vlak z Bukurešti, z vlaku v podstatě vylezli váleční zajatci američtí, tedy Američané, kteří byli jako váleční zajatci, nastoupili do letadla, jehož posádku tvořil Fletcher Prouty a v podstatě z té Sýrie, pokud si to dobře pamatuju, odletěli zpátky do Káhíry. A mezi těmi 750 americkými válečnými zajatci byla, on tam píše, zhruba stovka agentů nacistické rozvědky a desítky nacistům nakloněných balkánských agentů. A tady do tohoto nákladu je v podstatě skryla americká OCC, aby je dostala z vlivu, potenciálního vlivu sovětské armády, která 1. září v roku 1944 napochodovala do Rumunska. No a Prouty tam potom dál píše, že tato operace ze září roku 1944 byla první velkou proněmeckou a protisovětskou aktivitou svého druhu v období studené války. Píše tam, že s pomocí OCC jich v rychlém sledu následovalo ještě mnoho, včetně útěku a pečlivě naplánovaného útěku generála Reinharda Gehlena, hlavního zpravodajského důstojníka německé armády do Washingtonu, kam se dostal 20. září roku 1945. Plukovník Prouty v tomto spise potom ještě hovoří o tom, že ještě před kapitulací Německa a Japonska bylo možné zaslechnout první náznaky studené války a že tyto náznaky zaznívaly zejména z úst Franka Wiesnera v Bukurešti a Alena Dahlse v Curychu, přičemž oba dva byly tedy slovy Proutyho byli velmi silnými zastánci myšlenky, že nastal čas znovu spojit vybraná nacistická mocenská centra s cílem oddělit Západní alianci od Sovětského svazu. V té samé kapitole potom o kus dál toho spisu, který jsem citoval, Prouty říká zhruba to, že tato tajná frakce, ona tajná frakce v rámci OCC, koordinovaná s podobnou britskou spravodajskou frakcí a jejich politika podnítila vybrané nacisty k tomu, aby již v roce 1944 vymysleli takzvaný rozdělující koncept železnoopony, který by vrazil klín do spojenectví se Sovětským svazem, proto aby si zachránili krk a proto, aby byly zachráněna jistá konkrétní mocenská centra a jejich bohatství, se snahou vyvolat odpor vůči Rusům, a to i v době jejich největšího vojenského, nebo toho ruského největšího vojenského triumfu. No, oficiální historická verze, pokud se tedy nemýlím, označuje Brity za ty, kteří se ujali vedení boje proti komunistické hrozbě ve východní Evropě, s tím, že to byl především Winston Churchill, který vymyslel to známé označení železná opona v souvislosti s činností zemí komunistického bloku ve východní Evropě. Churchill však nebyl ani původcem tedy této fráze, a nebyl ani původcem myšlenky železné opony. Těsně před koncem druhé světové války v Evropě pronesl německý minister zahraničních věcí, což byl hrabě Lutz Schwerin von Krosigk, projev v Berlíně, o němž například informovali londýnské Timesy z 3. května roku 1945. A v tomto projevu Krosigk použil nacisty zkoumalenou propagandistickou frázi železná opona, kterou měl o necelý rok později v naprosto stejném kontextu použít samozřejmě i známý Churchill. Tady po tomto německém projevu, v podstatě pouhé 3 dny po německé kapitulaci, napsal Churchill dopis Trumanovi, ve kterém vyjádřil své obavy o budoucnost Evropy a v tom dopise uvádí, že, cituji, železná opona v uvozovce, jo, uvozovky padla. 4. března a 5. března 1946 pak cestovali společně Truman a Churchill z Washingtonu do Missouri, kde na Westminster College ve Fultonu Churchill pronesl v rámci toho svého projevu velmi známou proklamaci. Nevím, jestli to úplně přesně ocituji, ale zhruba ta proklamace zněla takto. Od Štětína na Baltu až po Trest na Jadranu se přes celý kontinent spustila železná opona. A důsledky tady této skutečnosti byly nejen obrovské, ale byly přímo monumentální a ve svém důsledku naprosto destruktivně fatální. Tak, a teď asi bych měl skončit. Pavle, kolik máme hodin?
No, máme, ano, 23, bude pomalu 23 za 2 minutky nebo za minutku, takže asi to ukončíme. Protože to už teda bylo dost. To jednoho tématu už to bylo dost.
Už toho bylo dost.
informací až. Takže
tak
necháme to.
Jestli jsem nudil, jo, tak se omlouvám. Tak to
no jako... tak to si asi nenudil, že? To v žádným případě.
Tak říká, že toho bylo dost.
Dost informací, jako myslím to jako v pozitivním slova smyslu, ano, že? Ne, jako že už toho bylo dost. To ne, ale těch informací už bylo opravdu hodně a lidi by to nemuseli taky všechno vstřebat takto, jo. Dobře, tak jo, hele, já ti moc děkuji, Jarouši. Na týden snad teda opět, už to bude tentokrát včas, že určitě, a budeme pokračovat. Věřím, že to bude obě dvě témata, který jsi sliboval, že jo. Je to tak?
Jasně, ale jak říkám, Pavlíku, kdyby to nudilo už, tak můžeme nějaké jiné, třeba o trpaslíkách se můžeme začít bavit. Koukni, jo, nebo...
Však se koukni do toho na komentáře, já si myslím, že to vůbec nenudí. Ano? No. Tak jo. Takže dobrý. Tak. Budeme pokračovat, ano, za týden. Takže mějte se moc krásně, nashledanou, hezký večer.
Ahoj, mějte se hezky, přátelé, a co vám daří a hodně síly do života. Mějte se hezky.
Ano, ano. Ahoj. Tak, počkej, takhle. Tak, moment, počkej, vydrž. Maria, to tady nějak zlobí.